Jesu virke, så står det om Jesus når han lot seg døpe. Så står det at i det han kom opp av vannet, så åpna himmelen seg, og de hørte en røst som sa, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Og så var Jesus i gang. Og det første som skjedde var at Jesus ble ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Og jeg vet ikke om du husker, eller kan ta liksom sånn, hva de fristelsene bestod i. For de fristelsene, de bestod jo ikke i at nå synes jeg du skal gå inn og ta liv av en eller annen ypperste prest, eller nå synes jeg du skal forføre en eller annen dam. De fristelsene, de var ganske sånn at hadde det gjort noe egentlig om man hadde falt for de fristelsene? Hadde vi tenkt noen andre tanker om Jesus dersom Jesus hadde gjort stein om til brød for å mette seg? Er du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. For det står skrevet, ja vel, men det står også skrevet, han skal gi sine engler befaling. Så han, det var fristelser som lå veldig nære på det vi kunne tenke at, ja, men dette kunne han ha benyttet seg av. Men hvorfor falt ikke Jesus for den fristelsen? Nei, for Jesus visste hva som var selve grunnen for disse fristelsene her. Det var det at han skulle falle ut av Guds frelsesplan. At han skulle ta seg til rette. At han skulle benytte den makten han vitterlig hadde til egen vinning. Det var jo fristelsen. Det var fristelsens natur. Og det var fristelsen for Jesus hele hans jordeliv. Ta deg til rette. Skap brød av stein. Kneip av granitt. Da visste djevelen at da har jeg seiret. Da har jeg seiret. Kan jeg få Jesus ut av Guds frelsesplan? Kan jeg friste han til å bli mektig og populær her i tiden? Så har jeg seiret. Han må ikke fornedre seg. Han må ikke bli lydig til døden i korsets død. For da har jeg tapt. Djevelen hadde lykkes med Adam, og det var jo ikke så veldig sånn ekstrem fristelse til Adam heller. Har Gud virkelig sagt? Nei, da tror jeg du har misforstått. For det er jo dette treet som virkelig er bra. Det kan ikke være sånn han har ment det. Har Gud virkelig sagt? Og så falt Adam. Og så jobbet Gud på sin frelseplan i mange år, og så sendte han den nye Adam, så sendte han sin egne sønn til jorda for å dø. Ja, kunne Jesus ha sluppet? Ja, selvsagt kunne Jesus ha sluppet. I Filipperbrev så står det jeg siterte et par setninger fra, han som ikke så det som et røvet gode å være gudlik. Hva betyr det? Det betyr at han kunne ha valgt å bli i herligheten, så ville ikke engang vært å ta seg til rette. Det ville ikke ha vært et røvet gode. Han kunne ha valgt minste motstandsvei. Men han ba med tårer av blod, ikke som jeg vil, men som du vil. Han ble lydig, og så fortsetter de versene fra Filipperbrevet. Han ga avkall på sitt eget. Han fornedret seg selv. Han som ikke så det som et røvet gode å være gudlik. Han fornedret seg selv og ga avkall. Og det er jo nesten så vi må slå opp i leksikon for å se hva de ordene betyr. I en tid hvor det gjelder å stå på kravet og få det vi har rettmessig fortjent. Gi avkall på noe. Han ga avkall på hele sitt liv. Han ga avkall på all prestisje. Han ga avkall på alt det som menneskelig sett kunne vært så greit. Han kunne ha hatt det så greit. Men han var villig for din og min skyld til å gi avkall på alt. Og dette forsøkte han å få disiplene til å forstå. Dette må dere skjønne. Jeg har ikke kommet for å bli en sterk person i samtiden. Jeg har kommet for å gi mitt liv som en løsepenge for dere. For å forsone dere med den tre ganger hellige Gud, dere som er syndige mennesker. Og så ser vi gjennom hele hans tjeneste og liv at det var dette som var fristelsen. Og så henger han der på korset, på slutten av sitt virke. Så henger han der, og så fristes han igjen. Og hva er fristelsen? Jo, det er nøyaktig det samme. En røver som henger ved siden og sier, er du Guds sønn, så frels deg selv og oss. og stige ned. Hvorfor gjorde han ikke det? Nei, for Jesus skulle ikke frelse seg selv og oss, han skulle bare frelse oss. Og skulle han kunne frelse oss, så måtte han betale prisen og gå den tunge veien. Det er det det handler om når Jesus prøver å fortelle hvorfor han egentlig var kommet. Og så skjønte de ingenting. De skjønte ingenting. Jeg vet ikke om det er noen lærere her, men det pleier jo gjerne å være det, en gjennomsnittlig misjonsbundsmenighet. Og da vet du at hvis du har forklart noe tre ganger og fremdeles ikke sitter, så kan du bli litt sånn og tenke at det var da svært. Men Jesus, han var tålmodig. Han gikk nye runder. Han gikk nye runder. Og det var den samme gjengen. Like etterpå her så svikta de, og de stakka, og de banna på dikke, de kjente han, og de sovna på bønnemødet. Jeg vet ikke hva. Og så kommer han til dem med tre ganger. Fred være med dere. Og så gir han dem en ny sjanse. Og hvorfor var det sånn? Jo, for Jesus hadde ikke noen reservebenk. Han hadde ingen plan B. Han hadde ingen som han skulle satse på hvis disse svikta. Han elsket disiplene sine. Han visste hva som bodde i dem. Akkurat som han kjenner du og meg. Han vet hva som bor i oss. Og han sier ikke, nei, nå har du fått din sjanse. Nok er nok. Nå får du ta deg en tur på treningsfeltet, og i beste fall nå selger vi deg til en annen. Nå får vi få inn noe frisk blod her. Nei, Jesus elsker oss akkurat sånn som vi er, med de begrensningene og med de feil og mangler vi er utstyrt med, så elsker han oss og sier han vil bruke oss. Akkurat som han gjorde med disiplene. Det var disse som skulle få lov til å bringe dette videre. Og så vet vi at det gikk jo bra til slutt da. Det gikk jo bra til slutt. Og så går jo denne fortellingen her rett over i en annen fortelling. For da går de liksom, da har han fortalt dette, og de skjønte ingenting, og så går de videre, og så tenker sikkert Jesus at nei vel, jeg får gå i en ny runde. Og så er det jo noen mennesker som avslører sitt sanne jeg. Og jeg vet ikke om du kan se for deg denne flokken som er på vei inn i Jeriko. Og jeg tenker de som følte etter Jesus, de tenkte vel som så at wow, jeg lurer på han skal finne på i dag. Dette blir spennende. Nå skal vi inn i Jeriko. Kanskje han finner på noe. Kanskje han gjør et under. Kanskje han gjør et mirakel. Det gjelder å være der, litt på avstand, men så nærme at jeg i hvert fall kan få det med meg, komme hjem og fortelle dette. Tenk å kunne komme hjem til middagsbordet og fortelle at i dag var jeg med Jesus, og jeg var så nærme at jeg nesten kunne ha tatt på han og skulle ha sett hva han gjorde i Jeriko. Det hadde vært noe å fortelle det. Og så var de opptatt av å søke dette Herre som var rundt. Og i den planen de hadde, de som var der, så passet de ikke inn med en som satt og så ropte og forstyrret. Men nå skulle Jesus inn og gjøre store ting. Men så sitter der en blind tigger der, og så roper han ut et av de eldste bønneropene vi har i kirken. Kyrie eleison. Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg. Og de hysjer på han, og han roper bare enda høyere, for han har skjønt at det er Jesus som kommer forbi. Jesus, miskunn deg. Du, Davids sønn, miskunn deg over meg. Og så stopper Jesus opp. Og så sier han, kom. Så er det sikkert noen som blir litt skuffet, for de ville ikke få blitt forstyrret. De hadde jo hysjet på han, og de trodde ikke det var dette de skulle, liksom. Og så kommer han, denne blinde tiggeren, til Jesus, og så sier Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Visste ikke Jesus det? Jo, selvsagt visste Jesus det. Jesus vet jo alt. Og her var det til og med en som det var ganske tydelig for folk flest hva han hadde av behov. Så det var jo ikke det at ikke Jesus visste det. Men Jesus ønsket at han skulle sette navn på det som var hans smerte. Jesus ønsket at han selv skulle si, hva vil du? Hva vil du jeg skal gjøre for deg, spør Jesus. Har du fått det spørsmålet? Har du kjent på det spørsmålet noen gang? Hva ville du ha svart? Hvis Jesus plutselig sto der og sa, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Nå skal jeg komme med en bekjennelse at svært ofte i mitt liv, uansett hva behovet jeg har hatt, for jeg har hatt behov noen ganger som jeg har bare holdt der nede, Vet du hva jeg har svart? Jeg sa, ja, gjøre og gjøre, fru Blom, jeg har det ikke så verst. Jeg har det ikke så verst. For det ligger litt i, ikke liksom komme med vår, ikke sånn. Hva sa tiggeren? La meg få syn! La meg få se! Det er jo det som betyr noe for meg. Og så møter Jesus han midt i hans situasjon, i det som er hans sitt behov, i det som er hans livssmerte, så møter Jesus han der, og så sier han, det skal bli som du ønsker. Din tro har frelst deg. Det å kaste seg ut på i møte med Jesus og tenke at jeg får bære eller bristen og sier jeg det som virkelig jeg har behov for å bli møtt på, så kanskje Jesus kan møte meg. Og hva som skjedde? Jo, han fikk jo syn igjen, og alle ble glade. Alle ble glade. For de som var ute etter å se et under, de fikk jo sitt under som de kunne fortelle om. Så de ble glade, men den aller gladeste var jo tiggeren. For kjære venner, det er en stor forskjell. Noen, folket flest, hva så de? De så et under. Hva så tiggeren? Han så Jesus. Han så Jesus. Og det er en kjempeforskjell. For mange av disse folkene her, for de var det nok å se under, for det kunne de fortelle om, det kunne de dvele med. Men de fikk ikke se hva som var egentlig greia. Så den samme gjengen ropte korsfest like etterpå, etter først å ha vært innom Hosianna og viftet med palmebladene. Flokken bare fulgte med. De fikk ikke tag i hva det virkelig dreide seg om. De var akkurat som disiplene som ikke skjønte hva det var han snakket om. Men denne tiggeren, han fikk se Jesus. Han fikk se Jesus. Og alle ble glade. La meg stille et spørsmål som kan synes litt rart. For ingen av oss liker å bli fremstilt som kravstore, men ber vi ofte om for lite i våre liv? Av og til kan det være litt lett å be for litt sånn større ting, og verdensmisjonen og vekkelse over land og sånt. Men når vi virkelig kjenner på livssmerten, når vi virkelig kjenner at Jesus, nå skulle jeg ha hatt en ekstra, er vi der at vi ber om det? Mine første bøker, det var faktisk alltid ikke Nytestamentet, men det var H.C. Andersen i tre bind. Jeg har alltid vært en skikkelig lesehest, og jeg var veldig glad når jeg fikk de bøkene som ganske så ung. Senere så leste jeg Johannes Møllehav, en dansk dikterprest, som forteller fra et av de eventyrene der. Et eventyr jeg husker veldig godt når jeg leste Johannes Møllehav. Det er et eventyr som heter Lille Klaus og Store Klaus. Noen av dere har kanskje hørt det. Det handler om to som bor i samme bygda. Det er ikke kroppslig størrelse, men den ene er veldig rik, og den andre er fattig. Så han rike, det er da Store Klaus, og han fattig, det er Lille Klaus. Og de ligger i strid med hverandre hele tiden. Og de lurer hverandre, og det er særlig han lille som lurer han store, selvsagt. Sånn er det jo i eventyr. Og så går det frem og tilbake litt, helt til at han store nok er nok. Det han gjør, han tenker, nå må jeg få gjort opp dette en gang for alle. Så stapper han Lille Klaus opp i en sekk, og så snører han igjen, og så tar han sekken med seg for å hive han i elva. Og for eventuelt sarte sjele så kan jeg si at det går bra til slutt. Men poenget er, ser du, at i det han er i ferd med å gå til elva med denne sekken, så passerer han kirken. Og så hører han sånn livlig orgelmusikk. Og så sier han, jeg vil gå inn og synge en salme først. Og det er ingen dum idé. Så han går opp til kirken og setter fra seg sekken på utsida, og så går han inn og synger en salme først. Og så kommer han ut igjen, og så tar han sekken med seg, og så går han videre for å drukne sine bekymringer i elva. Kanskje noen av dere har skjønt det jeg vil hen. Jesus ønsker at vi skal komme til han med det som er vår livssmerte og det som er våre bekymringer. Han ønsker at det er den sekken vi bærer på. Og vi kan godt bare være i det bildet, for det er et bilde vi alle skjønner. Den sekken vi går og bærer på, den ønsker han at vi ikke setter igjen på utsida i møte med han, men at vi tar med inn i møte med han. For Jesus er der når vi samler, så er han midt iblant oss til stede, og så spør han oss ofte, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og da kan vi svare som jeg sa at jeg har gjort mange ganger, ja, gjør og gjør, jeg har det egentlig. Ok. Eller vi kan gjøre som den blinde tiggeren og bare rope ut det vi egentlig går og bærer på, som vi egentlig ønsker hjelp til. Men jeg tror Jesus synes det er kjedelig og dumt at vi ofte setter sekken igjen på utsida for å synge en salme først, eller en lovsang først, og så går ut og tar det med oss ut igjen. For jeg tror han ønsker at menigheten skal være et helbredende sted hvor vi kan komme med det som er vanskelig, og hvor vi kan be for og med hverandre, hvor vi kan hjelpe hverandre, og hvor, ikke minst hvor det er naturlig å komme med det som har gått i stykker i livet. Hvor ikke vi må være perfekte, hvor ikke vi må ha denne her vellykketheten som skal prege oss, men hvor vi kan vise også på vår svakhet og vår skrøpelighet. Jeg sa jeg hadde jobbet som feltprest. Da gjorde jeg jo en voldsom oppdagelse. Det var sånn at da hadde jeg jo på dagtid hadde jeg fast kontor til så soldater kunne komme og snakke om livet og vanskelig det var. Og det var fullt nesten hver dag av gutter i sin beste alder. Jeg skulle bare visst jenter hvordan gutter kan være. Gutter som gråt fordi de savnet kjæresten. Ja, til og med noen som gråt fordi de savnet mamma. Gutter som syntes det var fælt å være vekke. Gutter som syntes det var fælt å være i så tøft miljø. Og så kom de og snakket med presten. Men det som var på en måte symptomatisk var at det var veldig få av de som hadde noen bakgrunn fra kristen sammenheng. Men de kom allikevel. For det var så godt å få lettet på lokket litt. Og så skulle vi ha en avslutning for soldatlaget. De som hadde gått på soldatlaget. Og så spurte jeg et par av de som hadde gått der, hvordan har det vært? Og så sier de, det har vært fryktelig tungt. Det har vært så vanskelig. Vi har ligget under dyna med tårer i øynene mange en kveld mens vi har vært inne på førstegangstjenesten. Så sa jeg, men hvorfor i all verden kom dere ikke og snakket om det? Vet du hva de sa? Vi er ikke vant til det. Vi er ikke vant til å fly til presten med problemer i tida og uttida. Vi er ikke vant med at vi kan bare komme og så brette ut. Og jeg tenkte, kjære Gud, er det sånn med våre forsamlinger? Er det sånn med oss at vi på en måte ikke kan benytte den enorme ressurs det er å ha hverandre som nådesøsken? Der vi kan være oss selv, der vi kan komme med akkurat sånn som vi er? Er det sånn at vi må pynte oss for å gå på møter? Da tenker jeg ikke på slips eller mangel på slips. Men da tenker jeg, er det sånn at vi på en måte må være litt ovenpå for det hele tatt å orke å gå? At når vi føler oss litt sånn, så orker vi nesten ikke å gå i gang. Det er jo da vi må komme. Og det er da vi må ta med sekken inn og tømme den ut. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hjelp meg med det jeg sliter med. Jesus har sagt at han er midt iblant oss et sted der to eller tre er samlet. Og det gjør jo noe med oss. Det gjør du jo med oss. Men så har han jo også sagt at vi er betrodd hverandre, at vi skal være hans legeme på jorda. Og hvis et lem lider, ja, så lider de alle sammen. Jesus ønsker så inderlig at vi skal være et helende samfunn av hans barn, nådesøsken, som kan løfte hverandre opp. Det er det denne historien handler om. Jesus som bryr seg om enkeltmenneske i nød. Og jeg har opplevd noen ganger hvis det har stått i en tjeneste som har liksom tatt av litt for å bruke det ordet, så blir det så fort at den mister liksom synet for det enkle. Og når Jesus nettopp snakker om den store oppgaven han egentlig var kommet til jorda for å gjøre, men allikevel så tar han tid til et enkelt menneske i nød. Jesus var på vei til Golgata. Jesus var på vei for å gi sitt liv. Men han så ikke større på det enn at han hadde tid til et enkelt menneske i nød. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? La meg få syne. Hva kunne Jesus ha sagt? Han kunne ha sagt, jeg skjønner dette med syne. Men nå skal du høre hva jeg egentlig er i ferd med å gjøre for deg. Jeg er egentlig i ferd for å gå til Golgata. Jeg er egentlig i ferd for å gi mitt liv. For at du ved troen på meg skal kunne ha evig liv. Det er det jeg er på vei til. Sett i den sammenhengen så blir noen år her på jorda med uten syn. Det blir ikke så veldig. Det kunne han ha sagt. Og så ville det vært vettugt. Men Jesus viser seg fra den siden. Jeg sa det var et dobbelt eksponert bilde. Jesus viser seg fra den siden der han forteller hvorfor han egentlig var kommet for å dø. Men så viser han seg også fra den siden der han føler med mennesker og bryr seg om enkeltmennesker i nød. Så hvis du er her og tenker at han har ikke tid for lille meg og mitt lille problem, Jesus bryr seg om lille deg og ditt lille problem. Jesus bryr seg om alle sine barn. Jesus bryr seg om alle sine barn. Ja, det er faktisk alt sånn at han forlater de 99 og satser på at de holder seg innenforbi mens han finner den som har blitt gått bort. Sånn er Jesus. Han bryr seg. Og det minner også oss på at vi ikke skal glemme enkeltmennesker. Vi skal være obs på de vi møter, som kanskje trenger at vi ser dem. Det er mange mennesker i dag som ikke blir sett. De føler at ingen bryr seg. Vi skal bry oss. Vi skal gå i Jesu æren. Vi skal se mennesker. Og vi skal formidle det han har sagt. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Vil du vi skal snakke sammen? Vil du vi skal be sammen? Vil du vi skal gå den ekstra mila som han måtte gå med omgangsvandrerne for at de skulle få ting på plass? Jesus var bevisst på sin store oppgave. Han kom til jorda for å dø, men han glemte aldri enkeltmennesker i nød. Og derfor tar han forlade med seg en røver, når han ene har kommet med den ultimate siste fristelsen. Frels deg selv og oss. Så er det en røver som henger på den andre siden, som sier at husk på meg når du kommer i ditt rike. Og så kan Jesus utånde med å ta med seg en røver. Og jeg er så glad i den røveren. For av og til så har vi med sammenlignet, og så tenker vi at ja, det er greit for deg å si, men du skulle ha visst hva som bor i meg. Her henger der altså en som antagelig har gjort noe fryktelig galt, altså har han ikke hengt der, for å si det sånn. Og her henger det en som han har ikke så mye å tilby i fremtiden heller. For jeg treffer på mennesker som sier at ja, hvis du bare kunne ordne opp i dette, så skal jeg begynne å gi penger til dem, for jeg skal bli så god i fremtiden. Og nå er det ikke noe fremtiden, nå er det et par minutter igjen å leve. Og så får han dette nådetilsagnet av Jesus. Du kan få være med meg. Du kan få være med meg. Så det siste Jesus gjorde i jordlivet sitt, det var å henvende seg til en som trengte han på det dypeste og si at det blir med meg. Og sånn møter han oss også. Vi kan bli med han. Vi kan bli med han. Skal vi be? Kjære Jesus, takk for at du var villig til å fornedre deg selv. Takk for at du var villig til å gi avkall på alt ditt eget. Du som ikke så det som et røvet gode å være Gud lik. Takk for at du gjorde det i kjærlighet til oss. Ja, din kjærlighet kunne ikke annet. Kjære Jesus, og så forteller du også at du bryr deg om enkeltmenneskers behov. Du ønsker å komme enkeltmennesker nær. Du ønsker at vi som dine vitner skal se folk som trenger en hånd. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at du ser til denne menighet, du ser til denne by. Jeg ber deg om at misjonskirken her må være et virkelig fyrtårn i byen, Jesus. Må være et sted hvor folk kan tømme ut sekken sin og gå ledig og fri herifra, Jesus. Takk for at du ser hver enkelt som er møtt opp. Du ser de som ikke kunne være her i dag. Du ser de som er på vinterferie eller som andre grunner ikke er her. Kjære Jesus, takk for at du rører ved hver enkelt. Hjelp oss, Jesus, å sette navn på vår smerte. Hjelp oss å gjøre som tiggerne og rope ut det vi egentlig vil du skal gjøre for oss. Kjære Jesus, takk for at du sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hjelp oss å respondere, Jesus. Amen.